pod.gr.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες θυμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μία κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Δεδομένου ότι οι ηγέτες μας συμπεριφέρονται σαν παιδιά, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει οι ίδιοι εδώ και πολύ καιρό. Δεν μου αρέσει πολύ να είμαι στο επίκεντρο της προσοχής, δεν το συνηθίζω. Όλη μου τη ζωή μου είναι σαν το αόρατο κορίτσι στο πίσω μέρος που κανείς δεν βλέπει και δεν ακούει. Υπάρχει ελπίδα, το έχω δει, αλλά δεν προέρχεται από τις κυβερνήσεις ή τις εταιρείες, προέρχεται από τους ανθρώπους.
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2003 και είναι Σουηδή ακτιβίστρια. Από μικρή ηλικία τράβηξε όλα τα βλέμματα επάνω της για τις δράσεις της αναφορικά με την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Σήμερα, στα 21 της χρόνια, αποτελεί υπόδειγμα του παγκόσμιου ακτιβισμού των νέων και σύμβολο οικολογικής συνείδησης. Η μητέρα της είναι η τραγουδίστρα της όπερας Μελένα Έρντμαν και ο πατέρας της ο ηθοποιός Σβάντε Τούνμπεργκ. Η Γκρέτα άκουσε για την κλιματική αλλαγή για πρώτη φορά όταν ήταν 8 ετών και στην ηλικία των 11 έπαθε κατάθλιψη και σταμάτησε να μιλά, χάνοντας 10 κιλά μέσα σε 2 μήνες. Λίγο αργότερα διαγνώστηκε με σύνδρομο Asperger, ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και επιλεκτική αλαλία. Η ίδια έχει πει ότι δεν θεωρεί τον αυτισμό ως ασθένεια, αλλά ως υπερδύναμη, τη δική της κινητήριο δύναμη για δράση. Ήταν 15 ετών όταν η διαμαρτυρία της για το κλίμα έξω από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη προσέλκυσε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ως μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, αποφάσισε να μην πηγαίνει στο σχολείο μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 2018 στις 9 Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν το θερμότερο καλοκαίρι στη Σουηδία για τα τελευταία 262 χρόνια και η χώρα υπέφερε από πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Η Γκρέτα απαιτούσε από την κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και να λάβει δραστικά μέτρα. Μετά τις εκλογές, συνέχισε να απεργεί μόνο τις Παρασκευές, αλλά η κίνησή της αυτή ενέπνευσε μαθητές σχολείων από όλο τον κόσμο να κάνουν το ίδιο. Το Δεκέμβριο του 2018, περισσότεροι από 20.000 μαθητές είχαν πραγματοποιήσει απεργίες σε τουλάχιστον 270 πόλεις και η Γκρέτα κάπως έτσι έγινε παγκόσμια. Για να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα, έγινε χορτοφάγος και σταμάτησε να πετά με αεροπλάνο όλη της η οικογένεια. Η Γκρέτα έχει συναντήσει ηγέτες κορυφαίων κρατών, από την καγκελάριο της Γερμανίας Μέρκελ μέχρι τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και τον Πάπα Φραγκίσκο και φυσικά τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Επρόκειτο βέβαια για συναντήσεις που ναι μεν είχαν παγκόσμια επίχυση, αλλά η Γκρέτα έφτασε σε αυτές είτε με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είτε με τρένο, είτε με ιστιοπλοϊκό. Η ρητορική της βασίζεται σε γραφικές αναλογίες για να δώσει έμφαση στις ανησυχίες της και συχνά μιλά έντονα σε οικονομικούς και πολιτικούς ηγέτες, επικρίνοντάς τους για την έλλειψη δράσης. Και μάλιστα, πολλές από αυτές τις ομιλίες έχουν γίνει κατά καιρούς viral. Η Τούμπερ, όπου και αν βρεθεί, υπενθυμίζει ότι δεν είναι επιστήμονας, αλλά αγγελιοφόρος των ερευνών που εκπονούν επί δεκαετίες οι επιστήμονες και εκείνη απλώς τις ανακοινώνει στον κόσμο. Το Φεβρουάριο του 2020 ίδρυσε το Ίδρυμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει ως σκοπό να ενισχύσει τον αγώνα που έχει ξεκινήσει για να είναι ο κόσμος μας καλύτερος. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να είναι κοντά μας η Εύα Παπανικολάκη, μια νέα Ελληνίδα η οποία έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές δράσεις και συμμετέχει, Εύα, αν μου επιτρέψεις και τον ενικό, και στην κίνηση αυτή της Γκρέτα. Είσαι μία από τους πολλούς χιλιάδες ανθρώπους, νέους, που κάνετε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για το περιβάλλον.
Πολύ σωστά. Αναφέρεις υποθέτω στο κίνημα το Fridays for Future, το οποίο αναφέρεται φυσικά στις Παρασκευές, στις οποίες έλειπε η Γκρέτα από το σχολείο. Το κίνημα αυτό δεν άργησε να φτάσει στην Ελλάδα, Συγκεκριμένα το 2019 είχαμε μια πάρα πολύ μαζική πορεία με μαθητές και φοιτητές. Και από τότε και ακόμα λίγο μετά από την καραντίνα έως και τώρα προσπαθούμε να δραστηριοποιούμαστε σχετικά με το κλίμα.
Να πούμε πρώτα απ' όλα δύο λόγια και για την Γκρέτα.
Να πούμε.
Τι είναι για σένα η Γκρέτα, πώς θα την περιέγραφες?
Ξέρετε, μέσα σε αυτό το κίνημα έχω γνωρίσει τόσο απίστευτα άτομα και τόσο άτομα τα οποία κάνανε πράγματα και φωνάζουν ακόμα και πριν από την Γκρέτα. Και νιώθω ότι είναι απλά μία από εμάς. Δηλαδή, έκανε κάτι πολύ αυτονόητο το οποίο το κάνανε πολλά άλλα άτομα και πάρα πολλοί άλλοι ακτιβιστές σε χώρες, για παράδειγμα, της Αφρικής ή του μη δυτικού κόσμου, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να τραβήξουν την προσοχή από τα μέσα ή δεν μπορούσαν να γίνουν viral τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν το λέω αυτό σε καμία περίπτωση για να υποτιμήσω αυτό που έκανε. Ίσα-ίσα ήταν απίστευτο και θέλω απίστευτο κουράγιο να γίνει αυτό κάθε Παρασκευή. Πολύ μεγάλη επιμονή, πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί θέλει πολύ γερά νεύρα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Απλά ναι, τη νιώθω πάρα πολύ, πολύ κοντά, ας πούμε, στον ακτιβιστικό κύκλο.
Πόσο χρονών ήσουν όταν μπήκε στο Fridays for Future?
Ήμουν 19. Ήμουν στο δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο και ασχολούμαι λίγο με τα περιβαλλοντικά και αυτά και είχα κατέβει σε μια πορεία για το κλίμα. Γνωριστήκαμε κάπως με τα παιδιά και τη συγκεκριμένη περίοδο οι κοπέλες που το τρέχανε θα έφευγαν από την Ελλάδα. Οπότε αναλάβαμε το συντονισμό, ας πούμε, του κινήματος εγώ με έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Αλέξανδρο.
Και έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, και στην Ελλάδα που, εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, το κίνημα έχει πέσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, αλλά και εγώ προσωπικά κυρίως στο εξωτερικό, γιατί το Fridays for Future δεν είναι μόνο αποσπασματικές κινήσεις σε κάθε χώρα, αλλά έχει και διεθνή groups θεματικά. Εγώ συγκεκριμένα έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την κλιματική εκπαίδευση, με τη διεθνή ομάδα του FFF.
Η Εύα που είναι κοντά μας, πρώτα απ' όλα σπουδάζει οικονομικά στην ΑΣΟΕ, σωστά?
Σωστά.
Επίσης, ακολουθείς και ένα πτυχίο διεθνών σχέσεων στον ΤΥΡΙ.
Μόλις το τελείωσα.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ.
Είσαι μέλος, όπως είπαμε, των Fridays for Future και όχι μόνο, είσαι και στο δίκτυο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι δίκτυο είναι αυτό?
Συγκεκριμένα είμαι ενεργή αυτή τη στιγμή με το SDG4 Network. Είναι ένα δίκτυο νέων, κυρίως ακτιβιστών ή ατόμων τα οποία ασχολούνται με την εκπαίδευση. Το δίκτυο αυτό συντονίζεται από την UNESCO και είναι μια έτσι πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια lobby, να το πούμε, από τους νέους ανθρώπους σχετικά με την εκπαίδευση. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με την χάραξη πολιτικής. Δρούμε κυρίως συμβουλευτικά, αλλά κάνουμε και άλλες δράσεις όσον αφορά τις πολιτικές και τα διεθνή forums.
We are seeing now extremely worrying developments.
Αυτή την περίοδο είμαστε μάρτυρες ανησυχητικών εξελίξεων, όπου ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο βιώνουν αυξημένη καταστολή μόνο και μόνο επειδή αγωνίζονται για το παρόν και το μέλλον μας. Υπάρχει μια ακραία υποκρισία όταν πρόκειται για αυτό το γεγονός και το βιώνουμε στο έπακρο. Οι ακτιβιστές γίνονται συστηματικά στόχος καταστολής και πληρώνουν το τίμημα για την υπεράσπιση της ζωής και για το δικαίωμα διαμαρτυρίας. Βρισκόμαστε πλέον σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο και η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλή σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ εμείς εξακολουθούμε να κινούμαστε με ταχύτητα προς τη λάθος κατεύθυνση. Οι εκπομπές αερίων βρίσκονται σε διαρκή άνοδο και η επιστήμη είναι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Οι άνθρωποι που ζουν στην πρώτη γραμμή αυτής της έκτακτης κλιματικής ανάγκης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πολύ καιρό.
Η Γκρέτα, λοιπόν, και συμφωνώ εδώ μαζί σου, στην ουσία αυτό που έκανε να τραβήξει τα φώτα και να δώσει φωνή στους νέους. Και γι' αυτό υπάρχουν τόσοι πολλοί που την ακολουθούν. Εδώ, λοιπόν, στην Ελλάδα, λέω ότι το κίνημα έχει λίγο πέσει. Την ώρα που τουλάχιστον το καταγράφουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ και πολλοί λένε ότι έχουν χαθεί και οι εποχές.
Mm-hmm.
Γιατί έχει πέσει όμως αυτή η πρωτοβουλία, θεωρείς? Δεν νοιάζει τους νέους της χώρας το τι θα γίνει?
Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Δεν νομίζω ότι δεν τους νοιάζει. Νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τρέχουν ταυτόχρονα πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία καλούμαστε να δράσουμε. Και ίσως η κλιματική αλλαγή στη δημόσια σφαίρα, ας πούμε, δεν είναι ένα από αυτά. Όχι επειδή δεν αφορά ή δεν ανησυχεί κάποιον, αλλά επειδή με τι να πρωτοπρολάβεις εδώ πέρα που ζούμε. Επίσης, είναι λίγο και η αίσθηση αυτή της ματαιότητας, την οποία έχω βιώσει και εγώ ίδια αρκετές φορές μετά από πολλές προσπάθειες και πολλούς αγώνες, γιατί η ελληνική πολιτική δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο να την προσεγγίσεις σε σχέση με την εμπειρία μου τουλάχιστον με άλλες πολιτικές σκηνές. Και επίσης βλέπουμε και ότι η τωρινή κυβέρνηση είναι, όπως το πώς είναι η τωρινή κυβέρνηση, δεν θα απαιτούσε περισσότερη και μαζικότερη δράση. Ναι. Αλλά πιστεύω ο κύριος λόγος είναι αυτό που σου πω, ότι τρέχουν παράλληλα τόσα άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ τους νέους, δηλαδή τα Τέμπη, το θέμα με τα πανεπιστήμια,
η ακρίβεια,
ο πληθωρισμός, το πάντα, όλα αυτά, και είναι πολύ δύσκολο να τα πιάσεις όλα.
Η οικογένειά σου τι λέει που ασχολείσαι ενεργά με ακτιβιστικές δράσεις για το περιβάλλον και για την ενημέρωση του κόσμου? Πώς τους φαίνεται?
Εντάξει, σίγουρα με υποστηρίζουν πάρα πολύ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάνουν ανακύκλωση μόνο όταν τους επισκέπτομαι εγώ.
Πάμε τώρα λίγο και στα στοιχεία τα οποία θα ήθελες να μας παραθέσεις για το πόσο χάλια είναι η κατάσταση. Πριν από κάποιους μήνες ο κύριος Γκουτέρες έκανε μια δραματική έκκληση λέγοντας ότι έχουμε ήδη αποτύχει.
Mm-hmm. Ναι, δυστυχώς και εγώ αυτό αισθάνομαι, ας πούμε, και κατά τα ψέματα η επιστήμη αυτό μας λέει. Ότι πέρα από το ότι βιώνουμε το πιο θερμό έτος, το 2023 ήταν το πιο θερμό έτος, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι όλη αυτή η κλιματική διακυβέρνηση, ας πούμε, δεν έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, συγκεκριμένα το ισχυρότερο φόρουμ, ας πούμε, στον κόσμο που ασχολείται με την κλιματική κρίση είναι το COPs, the Conference of Paris. Και ενώ έχουν γίνει ήδη 28 τέτοια συνέδρια, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κάθε χρόνο και αυξάνονται. Τι φταίει, θα μου πείτε? Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ειλικρινή κίνητρα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια συστημική και συστηματική αλλαγή και δεν υπάρχει καμία όρεξη αυτό να γίνει από τους μεγάλους οικονομικούς παίκτες. Και ένα άλλο σχόλιο, αν θέλετε, από την εμπειρία μου είναι ότι συχνά πάμε και απευθυνόμαστε σε ηγέτες και ζητάμε να κάνουν αυτό, ζητάμε να κάνουν το άλλο, αλλά δεν είναι οι ηγέτες στο τέλος που αποφασίζουν. Είναι πολλοί άλλοι που έχουν την επιρροή. Ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σχετικά με το κλίμα. Ειδικά στη χώρα μας έχουμε και τεράστιες φυσικές καταστροφές λόγω πλημμυρών και πυρκαγιών, απώλειες στη βιοπικιλότητα, να μην σχολιάσουμε τη ρύπανση. Γενικά το μέλλον είναι δυσίων.
Όταν κάνετε κάποιες συναντήσεις στα μέλη του Fridays for Future, είναι ανάμεσά σας και η Γκρέτα?
Συχνά ναι. Εξαρτάται. Για παράδειγμα, στο Stockholm Plus 50 που ήμουν πέρυσι το καλοκαίρι, ήταν η Γκρέτα εκεί. Γενικά είναι πάρα πολλά μέλη παγκοσμίως τα οποία πηγαίνουν και στα φόρουμς αντίστοιχα και με το που είναι η βάση τους γεωγραφικά, έτσι.
Μοιράζεται την ίδια απεσιοδοξία?
Θεωρώ πως ναι. Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, πάντα οφείλουμε να αναγνωρίζουμε βήματα τα οποία γίνονται, αλλά τίποτα από αυτά που έχει γίνει είναι αρκετό.
Γιατί την έχουμε δει να έχει κάνει συναντήσεις με πάρα πολλούς ηγέτες και κάποιες από τις ομιλίες της προς αυτούς τους ηγέτες να γίνονται viral. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν κάτι πολύ έντονο αυτό που είχε συμβεί.
Δεν μπορώ να ανακαλέσω την ομιλία αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι πολύ καλά όμως ένα Twitter war που είχε ξεκινήσει μεταξύ του Τραμπ, θα έλεγα μόνος του, δηλαδή τσακωνόταν όπως πάντα. Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι γελίος τουλάχιστον, αλλά γενικά οι συναντήσεις με πολιτικούς είναι κάτι που θέλει πάρα πολλά νεύρα, και ειδικά όταν είσαι σε αυτή την ηλικία υπάρχει πάρα πολύ αυτό το πατ-πατ, ξέρω, στην πλάτη, ότι «Α, συγχαρητήρια και είναι τέλειο αυτό που κάνεις και πώς βρέθηκες εδώ, ξέρω εγώ». αλλά νομίζω και αυτοί επιζητούν πάρα πολύ το viral του στυλ. Κοιτάξτε τι κάνουμε, και είναι ένα παμπλίστη προφανώς για αυτούς. Αλλά ουσιαστικά όταν πας να μιλήσεις τεχνικά και επί των πραγμάτων και σε πράγματα πολύ, πολύ συγκεκριμένα, είναι πολύ απογοητευτικό αυτό που λαμβάνεις, γιατί πολλές φορές δεν έχουν και γνώση των πραγμάτων. Δηλαδή μου έχει τύχει και αυτό.
Για δώσω ένα παράδειγμα.
Είχα μία συνάντηση με τη διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όχι τώρα, αρχές του 23 ήταν. Και είχαμε συντάξει ένα policy brief, μια πρόταση πολιτικής, μαζί με άλλα μέλη του FFF, την οποία την είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και με καθηγητές πανεπιστημίου, με think tanks. Δηλαδή ήταν μια πολύ προσεκτικά, πολύ καλά δουλεμένη πρόταση, η οποία αφορούσε την εμπλοκή των νέων στην κλιματική διακυβέρνηση. Γιατί τότε έρχονταν και ο νέος κλιματικός νόμος και δεν προβλεπόταν πουθενά το ποιος είναι ο ρόλος των νέων. Δηλαδή είμαστε stakeholders, έχουμε πολύ σοβαρά συμφέροντα από αυτή την κατάσταση. Πόσο δημοκρατική είναι η μη συμπερίληψή μας, ας πούμε. Και στη συνάντηση μιλούσαμε για το αν θα υπάρχουν νέοι εκπρόσωποι με την ελληνική αποστολή στη συνδιάσκεψη των μερών. Και άκουσα το εκπληκτικό, α, δεν έχω ιδέα πώς στέλνει η Ελλάδα αποστολή εκεί. Και αυτός ήταν ο σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος. Ή κλιματικής κρίσης, να το. Α, και κλιματικής κρίσης ήταν συγκεκριμένα, γιατί θυμάμαι ότι μου είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Προς το παρόν ασχολούμαστε μόνο με την πολιτική προστασία. Και όμως φαστάτε, εγώ γιατί τρώω το χρόνο μου.
Τα λες όλα αυτά με ένα χαμόγελο, αλλά φαίνεται ότι
έχεις
μια στεναχώρια. Ότι εντάξει, εμείς κάνουμε μια πρωτοβουλία. Είμαστε οι νέοι αυτού του τόπου και θα μας παραδώσετε ένα δυσίωνο μέλλον που δεν θα ξέρουμε και πώς να το διαχειριστούμε. Τουλάχιστον ακούστε μας. Αλλά νιώθεις και μια απογοήτευση, γιατί ήταν άσχετοι αυτοί οι άνθρωποι που μίλησες.
Τεράστια απογοήτευση. Τεράστια.
Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση που συνέβη αυτό στην Ελλάδα.
Καμία εντύπωση πραγματικά, και προφανώς σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι εγώ είμαι ειδική, αλλά ακόμα και στα πολύ απλά πράγματα ήταν, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε, ας πούμε.
Εύα Ίντιμα Period. Διάλεξε το δικό σου Εύα Ίντιμα από την κατηγορία Period και κάνε τις δύσκολες μέρες του μήνα εύκολες. Πόνοι περίοδου και φόβος για διαρροές ή δυσάρεστες σωσμές πάβουν να σε απασχολούν κάθε μήνα, κάνοντας τις ημέρες περίοδου χαλαρές και ξέγνιαστες. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Αυτό τώρα το κίνημα είναι περισσότερα από 14 εκατομμύρια τα μέλη του.
Ναι, παγκοσμίως, ναι.
Και νιώθεις λοιπόν ότι 14 εκατομμύρια δεν μπορούν να αλλάξουν αυτές τις πολιτικές. Χρειάζεται πολύ σκόπος και πολλές δρόμους και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ότι οι πολιτικοί κοφεύουν. Άρα τι θα έπρεπε να αλλάξει κατά τη γνώμη σου? Να σας ακούσει ο κόσμος περισσότερο?
Δεν θα ήθελα να το γενικεύσω, γιατί το κίνημα αυτό έχει πετύχει πολλά πράγματα. Και πιστεύω ότι όταν το ανάγουμε πιο πολύ σε κοινότητες και σε πιο τοπικές πολιτικές, πιστεύω ότι πετυχαίνει πράγματα. Αλλά προφανώς η κλιματική αλλαγή είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα. Η κλιματική κρίση είναι ένα θέμα παγκόσμιο, στο οποίο αν δεν συνεργαστούν όλα τα μέρη, πραγματικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και δεν λέω να λυθεί, γιατί δεν λύνεται στο σημείο που είμαστε, αλλά αντιμετωπίζεται. Αυτό που πρέπει να αλλάξει, πιστεύω ότι συμφωνούν πάρα πολλά μέλη του κινήματος μαζί μου, είναι να αλλάξουμε οικονομικό σύστημα, να πάμε από τη γραμμική καπιταλιστική οικονομία στην πιο κυκλική και σοσιοκρατική οικονομία. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον όρο της κλιματικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, δεν μας φτάνει μόνο να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά να γίνει αυτό με δίκαιο τρόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί που πλήγονται περισσότερο είναι αυτοί που έχουν φταίξει λιγότερο. Λέμε πολύ συχνά ότι είμαστε στην ίδια καταιγίδα, αλλά όχι στην ίδια βάρκα.
Εσύ προσωπικά τι κάνεις? Η Γκρέτα έχουμε δει ότι για να μειώσει όσο δυνατόν το αποτύπωμά της, χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους μετακίνησης. Δεν μπαίνει, για παράδειγμα, με τίποτα σε αεροπλάνο. Εσύ τι κάνεις, Εύα?
Είμαι και εγώ χορτοφάγος, αρχικά. Εννοείται, προσπαθώ να κάνω ανακύκλωση, προσπαθώ να μην καταναλώνω, προσπαθώ να ψήνω δηλαδή πιο πολύ από thrift και τέτοιου στυλ καταστήματα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχω, καλώς ή κακώς. Εννοείται όμως παίρνω τις μασικές γενίες, το οποίο στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ό,τι και να κάνουμε μεμονωμένα, ότι όταν οι επιλογές που σου προσφέρονται είναι πάρα πολύ ακριβές ή πάρα πολύ λίγες. Γιατί εντάξει, είναι μια πολυτέλεια να έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πόσο μάλλον να μπορείς να συντηρείς χορτοφαγικά τη διατροφή σου, ας πούμε. Ότι λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε όλη την ανακύκλωση του κόσμου, αλλά αν περνάει από κάτω το παρμετοφόρο και τα βάζει όλα στο ίδιο, μικρή διαφορά.
Η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδί μου, ότι έχουμε δει και για τις χωματερές τι γίνεται στη χώρα μας και είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό, είναι πολύ θλιβερό.
Ναι. Είναι, χρειάζεται μια αλλαγή γενικά στη δημόσια ζωή και μια αλλαγή την οποία θα μπορεί να την υποστηρίξει ο απλός κόσμος. Και μια αλλαγή φυσικά να είναι thickly sourced, ας πούμε.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η Γκρέτα Τούνμπεργκ υποστηρίζει ότι για πάρα πολύ καιρό οι πολιτικοί και οι άνθρωποι στην εξουσία έχουν ξεφύγει με το να μην κάνουν τίποτα για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, αλλά θα φροντίσουμε να μην ξεφύγουν άλλο. Πρέπει να θυμώσουμε και να καταλάβουμε τι διακυβεύεται και τότε πρέπει να μετατρέψουμε αυτόν το θυμό σε δράση και να μείνουμε μαζί ενωμένοι και απλά να μην τα παρατάμε ποτέ. Εμείς τα παιδιά το κάνουμε αυτό για να ξυπνήσουν οι μεγάλοι. Εμείς τα παιδιά το κάνουμε αυτό για να αφήσετε τις διαφορές σας στην άκρη και να αρχίσετε να συμπεριφέρεστε όπως θα κάνατε σε μια κρίση. Εμείς τα παιδιά το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε πίσω τις ελπίδες και τα όνειρά μας.
Από όλες αυτές τις συναντήσεις, τις επαφές, τα ταξίδια που έχεις κάνει, υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις, κάποια συνάντηση με κάποιον πολιτικό?
Θα σας πω συνοπτικά. Ήμουν στη Νέα Υόρκη τον προηγούμενο Σεπτέμβρη του 23 συγκεκριμένα για το συνέδριο του ΟΗΕ για το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Εκεί συνάντησα την κυρία Κεραμέως και είχαμε μια συνοπτική κουβέντα πάνω στην κλιματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα ανέφερα το πώς η κλιματική εκπαίδευση θα μπορούσε να εγκολυπωθεί σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαιδευτικές και για το πόσο αξίζει, ας πούμε, το πλήρως αυτονόητο μαθητές, μαθητήρες, μαθητά να είναι προετοιμασμένα όσον αφορά την κλιματική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση που έλαβα δεν ήταν τόσο ευθεία.
Δεν το καταλάβω τώρα. Θες να μας πεις ότι έφτασες που εσύ ασχολείσαι πάρα πολύ με την κλιματική εκπαίδευση. Άρα φτάνεις στην Υπουργό Παιδείας της χώρας. Και εκεί λες, εδώ είμαστε, θα πάω στον Υπουργό Παιδείας της χώρας να της πω ότι ξέρετε κάτι. Εδώ είμαι ο άνθρωπός σας για την κλιματική εκπαίδευση, να μπει μέσα στα σχολεία ένα πλάνο. Αλλά σε απογοήτευσε η συζήτηση με την Υπουργό.
Με απογοήτευσε πολύ, γιατί αφενός είχε μια πολύ διαφορετική αντίληψη για το θέμα. Μου ανέφερε συγκεκριμένα τα εργαστήρια για τα νηπιαγωγεία που προετοίμαζε τότε το νομοσχέδιο. Αργότερα βγήκε όντως και το νομοσχέδιο αυτό που ανέφερε, που νομίζω αποκαλείται νομοσχέδιο για την αειφορία. Εκπαίδευση για την αειφορία, κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι καθόλου επιστημονικό. Αφορά κάποια λίγα κεφάλαια στο μάθημα της φυσικής. Δεν αγγίζει καθόλου το λύκειο. Γενικά ήταν κάπως απογοητευτικό. Δεδομένου και ότι οι εκπαιδευτικοί ίδιοι, ας πούμε, δεν λαμβάνουν την κατάλληλη επιμόρφωση για να το διδάξουν.
Τι είναι η κλιματική εκπαίδευση, ρε Σιέβα, θες να μας εξηγήσεις?
Η κλιματική εκπαίδευση είναι ένας πολύ ευρύς όρος, που είναι ευρύς αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην παραλείψουμε κάποιο κομμάτι του. Συγκεκριμένα αφορά την εκπαίδευση όσον αφορά την κλιματική κρίση, όχι μόνο στο πώς θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και πώς θα ζήσουμε μέσα σε αυτή. Δηλαδή, πώς κάνουμε ασκήσεις για τους σεισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι πώς συμπεριφερόμαστε σε μια κατάσταση πλημμύρας ή σε μια πυρκαγιά. Αφορά επίσης το κλίμα με τη διεπιστημονικότητα του όρου. Δηλαδή, πώς αυτό ορίζεται, ας πούμε, από την επιστήμη της φυσικής, αλλά πώς οι επιπτώσεις της κρίσης επηρεάζουν κοινωνικά, ψυχολογικά, σε όρους οικονομικούς, σε όρους δικαιοσύνης, κάθε ένα από εμάς πάνω σε αυτό τον πλανήτη.
Άρα είναι ένας οδηγός επιβίωσης σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.
Ναι, και ένας οδηγός κατανόησης ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία. Είναι λίγο η σύνδεση όλων αυτών των κομματιών του puzzle. Γιατί είναι κάτι που επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της μη ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλαδή.
Από τις μελέτες που έχετε κάνει και τις συζητήσεις, τις κορυφαίες που έχει συμμετάσχει, πώς θα είναι το μέλλον για την Ελλάδα την επόμενη δεκαετία?
δεν ξέρω συγκεκριμένα την επόμενη δεκαετία, αλλά είχε βγει ένα πάρα πολύ καλό βίντεο, τώρα δεν θυμάμαι από πού ακριβώς, το οποίο έδειχνε πώς ήταν η Αθήνα, για παράδειγμα. Έδειχνε εκεί στην παραλιακή βουλιαγμένη ότι η θάλασσα θα έχει προχωρήσει τόσο μέσα, ώστε οι παραλίες και τα μέρη που ξέρουμε σήμερα δεν θα είναι καθόλου ίδια. Με δεδομένο βέβαια το ότι το κλίμα συνεχίζει σε αυτό το ρυθμό που είμαστε τώρα.
Η στόχη σου ποιοι είναι για το μέλλον, η προσωπική? Δηλαδή βλέπουμε ένα νέο κορίτσι που σπουδάζει, είναι ανήσυχο πνεύμα, συμμετέχει και παρατηρεί ταυτόχρονα και τους μεγάλους και τους μικρούς. Τι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον?
Θα ήθελα να προχωρήσω σε μεταπτυχιακό διδακτορικό για να ασχοληθώ με το θέμα της κλιματικής πολιτικής, σίγουρα.
Θα ήθελες να μείνεις εδώ στην Ελλάδα, να πας στο εξωτερικό?
Δεν θα ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, αλλά δεν το αποκλείω εννοείται το να επιστρέψω κάποια στιγμή.
Και με τα μέλη του κινήματος, τι θα κάνεις?
Το FFF είναι παντού. Δεν έχω άγχος γι' αυτό. Δηλαδή, όπου και αν πάω, θα βρω την τοπική ομάδα και δεν αλλάζει κάτι.
Θα δραστηριοποιηθείς παντού, λοιπόν. Θες να γίνεις ένας πολίτης του κόσμου.
Το λέτε και έτσι.
Η Γκρέτα, πιστεύεις ότι έχει κάνει κάποια λάθη επικοινωνιακά στη διαχείρισή της? Έχει δεχτεί πάρα πολύ κριτική κατά καιρούς για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Ήταν ανάγκη από τον κόσμο να είναι ένας λόγος δραματοποιημένος? Μπας και ξυπνήσουμε και βάλουμε μυαλό.
Γενικά, εγώ υποστηρίζω πάρα πολύ αυτή τη ρητορική. Εμένα πιστεύω ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι και το ότι αισθάνεται το κάθε άτομο είναι απολύτως σεβαστό και πρέπει να το εκφράζει στο λόγο του. Πρέπει να βγαίνει στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί να ακούσουμε όλη την ώρα αυτά τα αποστηρωμένα επιστημονικά ή πολιτικά ή οτιδήποτε λογίτρια για το οτιδήποτε.
Και να μην ακούγεστε οι νέοι ενδεχομένως.
Και να μην ακουγόμαστε. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να λέει την αλήθεια του, πιστεύω, με τον τρόπο που αισθάνεται να τη λέει, χωρίς να ανησυχούμε για το τάκτ.
Και δική σου αλήθεια ποια είναι, Εύα? Αν δηλαδή τώρα μπορούσες να έχεις ένα μικρόφωνο που έχεις από το ποτ, τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο για όλα αυτά που συμβαίνουν?
Ότι καιγόμαστε. Καιγόμαστε, πνιγόμαστε κυριολεκτικά και μεταφορικά και ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Περισσότερο από ό,τι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε.
Θα έλεγες και εσύ ότι σου έχουν κλέψει το μέλλον?
Ναι.
Ότι ξεκάθαρα παίζουν με τη ζωή σου?
Ξεκάθαρα, ναι.
Ότι παίρνουν αποφάσεις χωρίς εσένα?
Ναι.
Και τι άλλο, πώς θα έκλεινες αυτή την ομιλία, αν ήσουν σε ένα βήμα?
Εντάξει, θα έλεγα το στυλ cut the crap, γιατί πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Και όντως, ο μέσος όρος ηλικίας αυτών που μπαίνουν πολιτική δεν τους αφορά ίσως τόσο το θέμα, αλλά ναι, αφορά όλους τους υπόλοιπους.
Άρα θα έλεγες στους πολιτικούς, το πω λίγο πιο συμμαζεμένα εγώ, να σοβαρευτούν, να σηκώσουν τα μανίκια και πραγματικά να δουλέψουν για το μέλλον των νέων, ακούγοντάς τους κυρίως. Εύα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Πιστεύουμε ότι έχεις ένα λαμπρό μέλλον μπροστά σου.
Να σκέφτε.
Είμαστε σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.